Pabinwe po yan. Okay, are we clear? Jeg skal gi dere en del flere eksempel på hva slags personlighetsideal som Hadith-samlingene speiler. Nå har vi sett den grunnleggende tanken at de ytre gjerningene må være i samsvar med gode intensjoner hvis de skal være verdt noe i et etisk perspektiv. Anna sier ved dydsetikken i Hadith det vi kan kalle den empatiske orienteringen av etikken. Det er en veldig kjent Hadith i muslims si samling om fortjenester ved å besøke syke. Og den kan, slik jeg ser det, leses som en fortelling om empati. Og når vi snakker om empati, evnen til å leve seg inn i andre situasjon og handle i samsvar med den innlevelsen, det har med den personlige danningen å gjøre. Abu Huraira fortalte hva Guds sendebud hadde sagt. Sannelig, på oppståedagen skal Gud den opphøgde og ærerike sige: «Å, du son av Adam, jeg var syk, men du besøkte meg ikke.» Da vil han sige: «Å Herre, hvordan kunne jeg besøke deg? Du er da Herre over hele verden.» Han vil si: «Visste du ikke at den og den tjeneren min var syk, men du besøkte han ikke? Visste du ikke at dersom du hadde besøkt han, ville du ha funnet meg hos han? Og du son av Adam, jeg ba deg om mat, men du ga meg ikke å ete.» Da vil han si: «Å Herre, hvordan kan du bli sulten, du som er Herre over hele verden?» Han vil si: «Visste du ikke at den og den tjeneren min ba deg om mat, men du ga han ikke å ete? Visste du ikke at dersom du hadde gitt han å gjette, ville du ha funnet det igjen hos meg? Og du son av Adam, jeg ba deg om drikke, men du ga meg ikke drikke.» Da vil han si: «Å Herre, hvordan kunne jeg gi deg å drikke, du som er Herre over hele verden?» Han vil si: «Den og den tjeneren min ba deg om drikke. Visste du ikke at dersom du hadde gitt han å drikke, ville du ha funnet det igjen hos meg?» Som dere ser, selv om overskriften er om fortjeneste ved å besøke syke, så handler det om det å respondere på nestens behov mer allment. Og her ser vi jo også at det å svare på nestens sine behov og det å være lydig mot Gud, det er to sider av samme sak. Kanskje overraskende i lys av det vi ofte hører, at det islamske gudsbildet er preget av en fjern og opphøyd gud. Her er det ikke slik. Her er det å besøke nesten det samme som å, når nesten er i nød, det samme som å komme nær Gud. Noen som har hørt denne historien før i lignende varianter? Ja. Det er nesten identisk tekst i Matteus evangeliet, det 25. kapittelet, når Jesus taler om dommens dag. Religionshistorisk så kan en jo da spørre: er dette et lån fra Det nye testamentet? Eller er dette et så universelt motiv at en kan regne med at det dukker opp i ulike kulturer, uavhengig av hverandre? Jeg tror nok at dette religionshistorisk er et lån fra det nye testamentet. Men det behøver ikke å bety at Muhammed ikke har sagt det. Tvert imot så kan jo Muhammed ha hørt din passasjen fortalt fra det nye testamentet. Han var jo i kontakt med kristne, også før han fikk kallet til å bli profet, og så har vi fått en tilsvarende variant i orda etter Muhammed. Men det som er poenget nå er ikke det religionshistoriske perspektivet, men igjen å illustrere den dydsetiske dimensjonen ved etikken, slik vi altså også finner den i hadith-samlingene. Og her handler det da om forrige handlet om intensjonen, her handler det om empatien. Enda et eksempel på den indre dydsetiske dimensjonen ved hadith. Og her handler det om selve jihad-begrepet, som jo ofte assosieres med å ta opp kampen for islams sak med sverd i hånd. Mens i denne veldig mye siterte hadithen av Muhammed, så blir den militære kampen fremstilt som en unntakt situasjon, den lille striden, mens den store striden, det er den kampen du må kjempe mot det vonde i deg selv. Muhammed skal ha sagt dette når hans menn kom tilbake fra et av de store slagene mot fiendene i Mekka. Velkommen skal dere være. Dere har kommet tilbake fra den mindre jihad til den store jihad. De sa, og sendebud, hva er den store jihad? Han sa, kampen mot sjela. Nå nevnte jeg i sted at det finnes mange frittflytende haditha som ikke finnes i de klassiske samlingene. Dette er et eksempel på det. Altså vi finner den hos de tidlige mystikerne i islam. Vi finner det hos den kanskje største mellomalderteologen i islam, Al-Ghazali, men også ikke i de autoritative samlingene. Likevel er det få haditha som har fått så autoritativ status blant muslimer som denne. Kanskje fordi etter hvert islam vokste til å bli et imperium med både politiske og militære dimensjoner, så økte behovet for å presisere at den virkelige kampen, den står på den indre arenan mot det vonde igjen selv. Ja, enda et eksempel på den dydsetiske dimensjonen ved hadithene. Dette handler jo også om empati, da. Hvis vi ser på den gyllene regelen i slik den blir formulert i islamsk tradisjon, altså da i hadithsamlingen. Profeten sa, ingen av dere kan være en som tror før han ønsker det samme for sin bror som han ønsker for seg selv. Og slik er det formulert hos Bukhari, hos muslim, så er det en litt annen variant. Profeten sa, ingen Guds tjener kan være en som tror før han ønsker det samme for sin nabo. Eller kanskje sa han sin bror, som han ønsker for seg selv. Her er vi midt inne i en problematikk som er helt sentral i alle etiske tradisjoner, forholdet mellom det å være forpliktet overfor en seigergruppe og det å ha en mer universell forpliktelse mot alle mennesker. Og det er interessant, og det er to ting som er interessant å se her. Når det gjelder denne versjonen, så, som jeg har påpekt nederst her, det mest brukte engelske oversettelsene av hadithsamlingene innfører dessverre, kan en si, en begrensende parentes, slik at det står før han ønsker det samme for sin muslimske bror som han ønsker for seg selv. Da er jo den etiske forpliktelsen også sterkt begrenset. Men det, det mye som tyder på at det har vært et diskusjonstema allerede i den klassiske tida, fordi i muslims invasjon så ser vi at det var en diskusjon om hva Muhammed egentlig sa. Snakket han om forholdet til ens bror, eller om forholdet til naboen. For de engelske oversettelsene har faktisk et poeng. Når begrepet bror brukes i overført betydning, både innenfor islam og innenfor kristendommen, så er det veldig ofte med referanse til de som hører til ens eget trosfellesskap. Mens en nabo kan jo være hvem som helst. Naboen her bør ikke være muslim. Selv om brorskapsbegrepet nok trekker ganske sterkt i retning av det muslimske fellesskapet. Jamfør navnet på den største mildt islamistiske bevegelsen i dag, det muslimske brorskap. Komparativt perspektiv her. Det er jo sånn at den gyllene regelen i forskjellige formuleringer, den finnes i så godt som alle religiøse tradisjoner. Nå har vi sett den muslimske varianten, altså den nytestamentlige varianten, bruker ikke brorskapsbegrepet, så der har ikke du den problematikken så direkte inn i bildet. Og dette ordet av Jesus har jo også alltid blitt lest i et universelt perspektiv, uten noen begrensninger. Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere også gjøre mot deg. For dette er det lova og profetene sier. Og i bergpreika, som jo dette ordet av Jesus henter fra, så blir det jo presisert at denne empatiske forpliktelsen ikke er begrenset til ens egen religiøse gruppe. Det gjelder faktisk også forholdet til ens fiender. Men hvis vi ser på begrepet bror i det nye testamentet, så har vi den samme problematikken som i hadith-versjonen. For der viser begrepet bror til det egne trosfellesskapet, helt klart. Også andre beslektede begrep, vår familie i trua, som det står i Galaterbrevet, så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot vår familie i trua. Som dere ser, jeg trekker inn slike komparative perspektiv på en del punkt, og her er det for å vise at forholdet mellom partikularisme, altså det å være forpliktet overfor ens egen gruppe, og universalisme, det å være forpliktet overfor alle mennesker, det tror jeg er et felles problem i kristen og muslims tradisjon. Men kanskje enda tydeligere i muslims tradisjon, da, fordi en har denne diskusjonen om det skal være en begrensende parentes her eller ikke. Ja. Ok. Når vi nå skal ta steget fra hadith til sharia, så blir jo dette et ganske påtrengende spørsmål. Hvis regeletikken i islam skal gjøres til gjenstand for lovgivning, hvem er det den lovgivningen skal gjelde? Skal den gjelde for alle eller bare for muslimer? Det er lang tradisjon innenfor islams historie, at for eksempel jøder og kristne beholder sin egen lovgivning, og at lovgivninga i form av sharia i utgangspunktet eller bare gjelder muslimene i sin helhet. Spesielt gjelder jo dette familieretten, der jøder og kristne alltid har kunnet håndheve sin egen familierett innenfor islamske imperier i førmoderne tid. Men mer grunnleggende da, altså Hvordan skal man forstå forholdet mellom etikk og lov i islam? Og det første vi skal merke oss da, jo at sharia-begrepet i seg selv både etikk og jus. I grunnbetydningen av sharia rett og slett den rette veien, som da foreskrevet av Gud, og slik den veien er skildret i Koranen og hadith. Så det å være i samsvar med sharia, det å gå den rette veien i moralsk forstand. Så kan altså sharia-begrepet også brukes som en referanse til den måten islamsk lov ble kodifisert på i den klassiske tida. Da snakker vi om perioden fra 700-tallet til begynnelsen av 1000-tallet. Og da utvikles det også en særegen islamsk rettsvitenskap som kalles fiqh. Så dette det første vi må huske. Sharia er i seg selv både etikk og lov. Men som lovgivning betraktet, så er det viktig å se hvordan sharia bygger på de autoritative kildene i islam. Koranen og hadith, eller profeten Sunna, har sedvane som hadith også omtales som. Dette er det man kan kalle de materiale kildene. Den utfordringen som de første muslimene stod overfor var jo å finne konkretiseringen av de verdiene som Koranen forkynner, de reglene som Muhammed stiller opp i hadith, finne både finne ytterligere konkretiseringer av disse reglene som egner seg for lovgivning, og kunne ta stilling til nye utfordringer som oppstod, og som ikke var omtalt hverken i Koranen eller hadith. Og det her prinsippet om analogislutning kom inn, som er et helt sentralt sharia-rettslig prinsipp, at hvis et tema ikke er omtalt hverken i Koran eller hadith, så må man finne et lignende tema og trekke analogislutninger. Et eksempel på hva det kan handle om i dag er jo rekkevidden av alkoholforbudet. Alkoholforbudet finnes ikke i Koranen, i hvert fall ikke klart formulert. Det finnes i hadith-samlingene. Men hva med narkotisk stoff? Skal det anses for å være i analogi med alkohol, altså forbudt? Og utgangspunktet var det et åpent spørsmål, fordi narkotiske stoff ikke er omtalt i Koran eller hadith. Og i tilfelle hva slags narkotiske stoff er det som skal eventuelt skal forbys på linje med alkohol. Somalierne mener jo for eksempel at det er helt greit å tygge katt, som er et mildt narkotisk stoff, som en da mener ikke å betrakte som analogt med alkohol. Den hovedtendensen, i hvert fall i dag, er å betrakte alle slags narkotiske stoff på linje med alkohol, fordi fellesnevneren er beruselse, lett eller tung. Og hvem er det som skal avgjøre sånne spørsmål? Her kommer da et annet prinsipp inn i bildet, nemlig prinsippet om det lærdes konsensus. Men hvem er det lærde? I den klassiske tida, da det var tydeligere hvem som var autoriteter og hvem som bare måtte lytte til autoriteterne, så var det kanskje ikke så vanskelig å identifisere de utvalgte lærde som skulle ta stilling til nye spørsmål som meldte seg. Men I dag så jo dette en helt annen situasjon med en flytende autoritet der det helt uklart hvem som har det siste ordet når muslimene skal prøve å ta stilling I den ene eller andre saken på moralsk eller juridisk grunnlag. Nettopp fordi særlig sunni islam har en flat autoritetsstruktur der det ikke finnes sentrale autoriteter. Så hvordan konsensusprinsippet skal praktiseres I dag I en situasjon med flytende autoritet, det et veldig åpent spørsmål. Ok. Som jeg har vært inne på, sharia handler ikke bare om lovgivning. Det handler også om etikk, og det handler også om rituelle regler, bare for å ha nevnt det. Bare et eksempel på hvorfor det viktig å skjelne mellom etikk og lovgivning, og også når det gjelder sharia. Man har disse moralske distinksjonene mellom halal og haram, lovlig eller forbudt, det det jo ikke så vanskelig å gjøre til gjenstand for lovgivning. Men hvis en ser på en annen kategori her, nå skal vi ikke henge dere opp I disse begrepene, men det altså begrepet for tilrådelig eller ikke tilrådelig, så det en mellomkategori mellom moral og lovgivning. For eksempel, der en gammel regel om at mannen kan skille seg fra kona si bare ved å si jeg skiller meg, tre ganger etter hverandre. Og da mannen forpliktet av det han har sagt, og har også rett til å skille seg fra kona. Altså en relativt enkel tilgang til skilsmisse, må man kunne si. Men I klassisk sharia så aksepteres det at dette I og for seg lovlig, men det samtidig en ganske stor konsensus om at det ikke tilrådelig. Det en forkastelig praksis som strengt formelt lov, men ikke på noen måte tilrådelig. Og vi får ta et eksempel på forholdet mellom de ulike nivåene her, mellom etikken og jussen I sharia-sammenheng. To case nå, så for å knytte dette til de vanskelige spørsmålene. Dette hadde vi fremme I sted, men jeg har lyst til å si litt mer om det nå. Altså, igjen, Koranen som sier drep ingen hvis liv Gud har gjort ukrenkelig, med mindre det I samsvar med retten. Og som vi så I sted, hadith-samlingene konkretiserer da hva det vil si at konkretisere når en eventuelt kan ta liv I samsvar med retten. Og da nevnes altså ekteskapsbrudd, mord og frafall fra islam. Hvordan skal vi forstå dette? For det første så det jo viktig å merke seg at en finner tilsvarende regler I mange andre religiøse tradisjoner, også I kristendomshistoria, der det I flere kulturer og I flere epoker har vært mulig å dømme til døden for ekteskapsbrudd, selvfølgelig for mord. I noen tilfeller også for frafall. Sånn sett så kan en lese dette som et uttrykk for førmoderne rettstenkning som de fleste kulturer I dag har tatt et oppgjør med. Men I og med at dette kodifisert på den måten I hadith, må da muslimer kjenne seg forpliktet av dette. I større grad enn kristne, for eksempel. Som sagt, I kristendomshistoria så finnes det tilsvarende eksempel, men det ikke på samme måte knyttet til de autoritative kildene I kristendommen. Så hvordan skal muslimer forholde seg til dette I en kontekst der det er stadig større og også tverrkulturell motstand mot, dødsstraff. Hvordan skal det forholde seg til, disse autoritative tradisjonene? Ja, jo, selvfølgelig ikke etter, men det jo strengt at det ikke en kristne tradisjon. Og det jo også et åpent spørsmål om dødsstraff har blitt praktisert på den måten som GT foreskriver i, jødisk tradisjon. Og, tilsvarende, og det var det neste punktet, altså det er et åpent spørsmål i hva grad dette har blitt praktisert i muslimske kulturer. Det har variert veldig. Det vanligste er jo å, kunne ilegge dødsstraff for mord, ikke sant? Det har det jo vært tverrkulturelle og tverrreligiøse enigheter om helt til moderniteten. Mens spørskapsbrudd og frafall er selvfølgelig mye mer kontroversielt. Men, som sagt, det er veldig varierende hvorvidt det har blitt gjenstand for lovgivning i muslimske kulturer. Så at dette står der som en regel i hadith som, egner seg for lovgivning, så har det ikke nødvendigvis vært en del av strafferetten i alle muslimske kulturer til alle tider. Det har det ikke. Samme måte som det har variert i kristendomshistoria, i hva, grad en har ilagt dødsstraff og for hva forbrytelser. Så problemet, det som gjør dette til et større problem i, islam enn i kristendommen, er jo at i dag finnes betydelige grupper som ønsker å gjeninnføre disse reglene, som langt på vei er avskaffet i, mange land med muslimsk flertall. Men det, er viktig å være oppmerksom på at dette også dette er langt på vei felles utfordring for kristendom og islam. Altså det finnes grupper, altså hvis vi tar et land som Uganda, som har kristen flertall, så er dere kanskje klar over at en har prøvd å få vite at lovgivning i Uganda som, foreskriver dødsstraff for homofil praksis. Så vi har det midt i fleisen i et sentralt kristent land i Afrika. Og stor uenighet selvfølgelig innenfor de kristne kulturene om dødsstraff i det hele tatt er, legitimt i forhold til mord særlig. Der Norge og USA ligger på i hver sin ende av holdningsskalaen. Så spørsmålet, altså det spørsmålet jeg prøver å reise er, altså er dette et spesielt problem for, islam, eller er det et tverrkulturelt, tverrreligiøst problem? Altså det, i den grad det er et, større problem for islam, så er det som sagt fordi det er formulert såpass entydig i de autoritative kildene. Og det er det ikke i Det nye testamentet, for eksempel. Det er ingenting i Det nye testamentet som kan legitimere dødsstraff, hverken for det ene eller det andre. Men det som, som er situasjonen i dag innenfor islam, er jo at, en del gruppe, som kjent, jobber for å gjeninnføre denne typen rettsregler, mens andre like energisk prøver å finne måter å, nytolke dem på. For eksempel Tariq Ramadan, en sentral skikkelse innenfor europeisk islam, som dere sikkert har hørt navnet til. I 2005 var det vel, så kom han med et såkalt moratorium. Han oppfordret alle muslimske stater til øyeblikkelig å og slutte med å praktisere denne typen rettsregler, i den grad en, gjør det. Og noen gjør det Iran, Saudi-Arabia, de muslimske regionene av Nigeria, for å ta tre eksempel. Hvorfor mener Tariq Ramadan at ikke bare dødsstraff for ekteskapsbrudd, men dødsstraff i det hele må oppheves? Jo, resonemanget har sett at vi lever i en uperfekt verden. Disse gamle reglene er uttrykk for et renhetsideal som kan være ytterst farlig i praksis. Han peker på at når det gjelder muligheten for å idømme dødsstraff for ekteskapsbrudd, så vil det alltid ramme kvinnene hardere enn menn. Det vil alltid ramme fattige hardere enn rike. Slik er verden, sier Tariq Ramadan. Og derfor så kan vi heller ikke ha noe slik lovgivning. Så han ender, på, slik jeg leser han, opp med å ha dette som moralske skremmebilde, så å si. Omtrent som når Jesus i bergpreka sier at hvis øyet ditt frister deg til å begå ekteskapsbrudd, så riv øyet ut. Som selvfølgelig er et billedlig uttrykk. Og han ender vel opp med å lese også dette, disse gamle reglene som billedlige, som metaforiske straffebilder, da. Skremmebilder. Lederen for Islamsk Råd i Norge i debatten om dødsstraff for homofili med referanse til Iran, har markert seg som prinsipiell dødsstraffmotstander, også når det gjelder dødsstraff og mord. Og hvordan resonerer han? Vi skulle hatt han her nå, slik at han kunne forklare sitt resonemang, men han ligger nok ganske på linje med det jeg har referert fra Tariq Ramadan. Kommentarer? Nei. Et case til. Hva med kvinnelig omskjæring, kjønnslemlesting? Hvordan skal en forstå forholdet mellom verdier i Koranen, passasje i hadith og klassisk islamsk lovgivning her? Kjønnslemlesting er, som vi vet, en sedvane, arabisk ordet urf, i en del muslimske og kristne kulturer, spesielt i Øst-Afrika. På det rettslige nivået så er det forbudt i ganske mange land, også i noen av de landene der det faktisk praktiseres. I forhold til de islamske kildene så er det overhodet nevnt i Koranen kvinnelig omskjæring. Det er for øvrig heller ikke mannlig omskjæring. Kanskje mer overraskende for noen. Mannlig omskjæring er derimot omtalt i hadith. Og så her handler det om å følge Muhammeds eksempel når det tas for gitt at mannlig omskjæring er et påbud eller en plikt innenfor islam. Når det gjelder kvinnelig omskjæring, så finnes det en såkalt svak hadith i en av de mindre hadith-samlingene, nemlig den til Abu Dawud. Bare i parentes, der er en lang tradisjon for å skjelne mellom svake og sterke haditer. Svake er da dårligere bevitnet enn de sterke. Og den haditen som det er mulig å identifisere som har med kjønnslemlesting å gjøre, er da Muhammeds svar til en kvinne som praktiserte kjønnslemlesting. Og Muhammeds råd var da, som dere ser, skjær så lite som mulig. Hva så med sharia i klassisk utforming? Av og til så gjør en det nok litt lett for seg når en sier at kjønnslemlesting det er bare en sedvane i en del kulturer som ikke har noe med islam å gjøre. For det er faktisk slik at i de klassiske lovskolene innenfor sunni-islam, da snakker vi altså om fire likestilte lovskoler, så blir kvinnelig omskjæring omtalt som ærerikt i tre av dem, og faktisk som obligatorisk hos en del jurister i Shafi-skolen, altså en av de fire som lovskolene som ble etablert i den klassiske tida. Det som da er et åpent spørsmål er i hva form Shafi-skolen mente slik omskjæring var obligatorisk. Det finnes som kjent mildere og enda mer brutale former for kjønnslemlesting. Kommentar. Nei, det er egentlig ikke noe tema mellom sunni og shia muslimer. Det er mer en diskusjon innenfor sunni-islam. Altså shia, det shia-muslimske hadith-begrepet er litt annerledes enn det sunni-muslimske, fordi i shia-islam så er ikke det bare ordet til Muhammed, men også ordet til de første imamene, som har lik stor vekt som Muhammeds ord. Men hvordan skal en forholde seg til dette? I dag så er det jo omtrent konsensus blant muslimske lærde at kjønnslemlesting er forkastelig og må motarbeides. Det er også en framtredende somalisk imam i Norge, nærmest en tid som i fjor ga ut et kampskrift mot kvinnelig omskjæring. Her er ikke det nok spørsmål. Nei, utropstegn, islam avviser omskjæring av kvinner. Så hvordan kan en from islamsk imam komme fram til et slikt standpunkt? Det kan han, slik han selv argumenterer. Det er ikke nevnt i Koranen. I den grad det er nevnt i hadith, så ser det ut som at Muhammed sitt anliggende har vært å begrense skadevirkningene så mye som mulig. Og når det gjelder de tradisjonelle lovskolene, så er vi rett og slett ikke forpliktet av det i dag, sier den somaliske imamen Abdi Nur. I tråd med generell tendens hos muslimske reformtenkere, at en går tilbake til kildene, til Koranen og hadith, og mener at en i dag ikke på noen måte kan være forpliktet av hvordan de klassiske juristene tolker Koranen og hadith. For det tolkingsarbeidet må vi ta på egen hånd i dag og ved å gå tilbake til kildene. Så det er hans resonemang og resonemanget til alle reformtenkere innenfor islam. Dette er jo svære og forferdelige og vanskelige spørsmål, ikke sant? Men så vi kan ikke gå i dybden i det nå, men jeg bruker dødsstraff og kjønnslemlesting som case for å skjerpe tenkningen om forholdet mellom Koranen, hadith og den klassiske lovgivningen. Og for å rekapitulere, jeg mener alle muslimer er selvfølgelig enige om at Koranen er den mest autoritative kilden, så er det, som jeg var inne på i sted, stor diskusjon om hvor stor autoritet en skal tillegge hadith. Både hadith-begrepet generelt, og som vi har sett, så er det en distinksjon mellom svake og sterke hadither. Og så er det en større og større konsensus blant islamske lærde at hva de klassiske juristene på 700-1000-tallet kom fram til, det er det strengt tatt ingen grunn til at vi skal føle oss forpliktet av i dag. Ja, det står mindre enn en skulle tro, når en ser hvor sentral den skikken er. Altså, og det er vesentlig knyttet til fortellingene om Abraham, som da Muhammed viser til i hadith. Og der er jo tradisjonen at Abraham da omtales som den første som lot seg omskjære. Så det er på det nivået etter Abrahams forbilde, så å si. Nej, det kan vi jo bare spekulere i, ikke sant? Men dette var jeg så vidt inne på sist også, at når muslimer skal begrunne slike regler, så vil en jo ofte søke en rasjonell begrunnelse som kan ha med renslighet å gjøre. Og da ynder jo muslimer å vise til at mannlig omskjæring er nok så utbredt i USA, også i kristne grupper, da, og at det da antas å ha med renslighet å gjøre og så videre. Det er typisk moderne resonemang, ikke sant? Der du litt sånn, nesten litt desperat leter etter en rasjonell begrunnelse for en regel som kanskje ikke er så innlysende lenger. Jo, det er den andre haditen som det er mulig å trekke inn når det gjelder kvinnelig omskjæring. Da, for det... Ja. Det gjør det. Ja, skal vi se. Hvor langt har vi kommet nå da? Vi tror vi har kommet til avslutninga, ja. Siste jeg vil si om sharia er at når det gjelder nytolkning av sharia i dag, så er vi på mange måter tilbake til det jeg har kalt verdietikken. Allerede før moderne tid, hos den store teologen fra 1100-tallet, Al-Ghazali, omtrent samme posisjon i islamsk teologi som Thomas Aquinas har det i kristen, både hos han og hos en annen tenker som heter Al-Shatibi, litt senere på 1300-tallet, så finnes det en tanke om at alle konkrete regler, også slik det har blitt konkretisert i sharia i klassisk tid, de må leses i lys av lova sine overordna intensjoner, eller vi kan godt si verdier. Og begrepet her er makasid, som betyr nok som ja, målsettinger, grunnleggende målsettinger. Og da sier både Al-Ghazali og Al-Shatibi, som er hovedreferansene her, at de grunnleggende verdiene er at lova skal verne livet, intellektet, religionen, familien og eiendommen. Og med disse verdiene for øye, så kan den da i prinsippet reformulere hele sharia på regelnivå. Hvis en legger så stor vekt som mange vil gjøre på de grunnleggende verdiene, så er i prinsippet hele sharia åpen for nytolking til enhver tid. Så det er et radikalt prinsipp hvis en tillegger det tilstrekkelig vekt. Det er også andre begrep, til og med i klassisk sharia, som trekker i samme retning. For eksempel dette begrepet om det felles beste, maslaha, som kan føyes til disse andre grunnleggende verdiene. Sharia er et forsøk på å formulere det felles beste, men hva det består i, det er i prinsippet åpent for reformulering til enhver tid. Og det betyr jo ikke grenseløs relativisme, ikke sant? For da vil muslimer fortsatt insistere på at det er Koranen som da er utgangspunktet for nytenkninga. Å gå fram på denne måten, det karakteriseres da gjerne som uavhengig resonering. Og der er altså begrepet ijtihad, som er et begrep som mange av dere vil kjenne fra før, som handler om å starte den etiske og juridiske refleksjonsprosessen på ny, ut ifra Koranen og hadith, uten å være bundet av den klassiske formuleringen av sharia, og som mange reformtenkere i dag sier, det handler om å åpne portene til Ijtihad. Porter som ble stengt en gang på 1000-tallet, når en mente en var ferdig med å formulere sharia. Og så ble den stående omtrent som den var i resten av den førmoderne tida, før alt må nytenkes på nytt i moderniteten. Ja, men det var jo bra timer. Det ble ferdig på minutter da, omtrent. Da er vi, har vi kommet så langt, og neste gang så skal vi se på teologisk etikk, filosofisk etikk, mystisk etikk. Da skal vi litt tilbake til det store grunnlagsproblemet i etikken, som jeg annonserte innledningsvis. Men dette er altså ikke neste uke, men om to uker. Fordi neste uke er opptatt med andre ting, og derfor så kommer Svein Åge inn igjen og har sin neste forelesning, før jeg også tar den tredjedelen av islamsk etikk om to uker. Nå kan det hende at det neste uke blir en romendring. Men det er ikke avgjort enda, så dere får bare kom hit hvis det ikke blir gitt beskjed på fronter eller på andre måter, så bare kom hit, og da står det eventuelt lapp om at forelesningen er på rom 214. Fordi det er et stort etterutdanningskurs for religiøse ledere den dagen, som helst må ha dette rommet. Men det er ikke helt avgjort, så bare vær litt oppmerksom når dere kommer neste gang. Det kan hende det står en plakat på døra om at dere skal gå i andre etasje i stedet.